Larbifa dimembe fulni vulana masha telombro pulsi ruarivu miaraba tupkulasi tupkuvavin luateni vwavwezi omaraina izau. Timisi ataurana ni vula etna miatikia ni 50 na mtito na iteo ni fluansini na baana de matuta marsena de nasedu famtu ya tanu faplesana amni kuvirni manta. Na itana raza na misa rake mefundayu mali to amni farja masun nusfali anyambanza ni tangani ni farindian laisambu ni tundaulu na chukusuku seke yazo an mayota ni sabutial na lasatiu. Fiatina ni ambare ratan wan basketbol la lila la cha kansiva mi fultona ato wan Hungary am titona iti iraitar ki am Etazuni, Liban ari Slovenia om fundu na misiazi i Madagascar. Ni ani vielani tandumduza mfana biaza na nikizvavi ani Iran zoftona izau mairan timerivu manchi roa kizvavu wapuzina tani apenarana na numka mfulano novambra ruambropuls ruarivu atram zau. Marka rasamana na teknisian na miaraka mtikia James Daniela Maluna Mikro, manasano anarakani vavueto mni radio Don Bosco. Ni tutulu mpolitikia nu anbu watikia ni vavau. La din kia uresansi ni miaraka mropsi ata politikia amni faifata mropulu mvula na masa wavzoni tutulu mfapileza kift. Ifa mientikia kia fapileza kift amati mfamrimba uka ato mtunda fanzakana siropano politikia sasa chasa ni tatuad sai. Ayin ropano politikia marian kyu ni famachimbula amfiftiana na wavi. Chimisi ataura na mvula itna miatikia amfiftiana na satim tuyatan mfapileza ansi ni sin guvernemata wini fluani ta marsena andianarsedo
ni propaganda mo zany dia anjaratsika no mahita efa misy propaganda veny amin'izao fotoana izao fa izay indrindra anisany antony isy ny fanakadozakevitra izay atao amin'ny efatra amby roapolo ny volana mars izao isy ny dinidinika isy ny fifanakadozakevitra mba ananantsika zotram-pifidianana azo antoka mangarahara dia ho atao zany eto Antananarivo tsisy mampatahotra antsika ny amin'ny tetibory amin'izao fotoana izao dia efa miroso tsara ny fampidinina eo amin'ny CNS ny gouvernement makasika an'izay tetibola zay dia hoentsika tsy ela ny makasika an'izay fa eto zany dia miteny amintsika fa tsisy mampanany ny mikasika an'izay.
Nidina ifutini na naramasu ni fisuta mfanu ratana narana tine nivu mfukutani ambu tvunkeli ambu manarana awanatan burburtan faina awatan narivren vuata muu mali nifluansini nyaraka tamro pikamba na vichvich tunga tine tuerana na nultena awanatan zefiara ametanzi yankyu nipilalo bolla kita andi amrad daksa fisu ratana narana zembula itu ya tamni fareka mtirpulu mfulana miwa abzau harifa mayeru mfultaptisa ruvo surata awanatan listu mfidi anketin. Isi ni fitiria na lista ya rana mni OIF uni fana mafisa mfluansi ni Damarsena andia narsedu.
Isi ni fitiria arakazi mbrindra nrewa tutanisha zai nanovo na nzo ufana voza natatera kani disi ni pifidu zau. Amzefutu na zede mba mpetra kani fapitukisha na mtiki. Cheti zemu zani nufantani na mpetra kwe azwanta veyu lista yu. De eto zany izahay manararaotra an'izao fotoana izao manambara izahay eo anivon'ny seny fa isy izay fitsiriana ny atotanisa izay arakazy mirindra izay arana amin'ny Organisation Internationale de la Francophonie na ny OIF zany hoe atoato manomboka amin'ny faharoapolo ny volana mars aty zareo zany no tonga eto amintsika ka ho fantatsy atsika mialohany fahatelo amby roapolo nyty volana mars tya ny vokatry nyzany fisteriana arakazy irindra zany.
Ny fluanceny Damarsena andrianarsedo fantsangana ny vondron'ny tanora ray aman-dreny ary mpanao politika miaradia amin'andria matosy teny randriana solony aiko any fianaratsoany mitaky ny rotsa novidina amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity ny komity mpanao anazy any an-toerana mampita amin'ny vaovao Perla Ratsimbazafy.
Nanao fanambarana izy ireo tetsy amin'ny Ivonea Hotel Talatamaty tanjona andraisana andraikitra amin'ny fampivoarana ny faripiainana vonona izy ireo amin'ny fanantonana vahoaka miaraka amin'ny siteny randriana solony aiko mitondra ny fanambarana Andriamatoa Dama.
Mampafantatra izahay fa mizoro ny foronolo manohana ny siteny eto fianarasoa izay fitiava ny fampandrosoana ny tanindrazana sy ny faritany ary ho fanavotam-pirenena hitanay nytraikefa sy ny zava-bitanao teto amin'ny firenena izay maharesy lahasanay fa isy tondra fampandrosoana eto Madagasikara noho izany fantasay fagnahorery nutuknai hitut cecihana sam malakas. Kau mengata kan aku sehari, andi matu si ten, bahiru saka ukadi taflu pirinena, etu madagaskar, amti fiftianana kuafiti. Etu sehari dia mengaji, asyik fikir bangar, atuk politik, ulsut, isi kerjeta, isi tiatan rasa, bahiru kisalah, nisama hafahin rombak.
Manazava ny antony safidianana ity daty ity sy ny ezaka manaraka ny mpandrindra paritra miaino antsika vahoaka ny miava toro raha tsy mba zafina ity miara-dalana amin'ny fondation Citeny.
Ny antony nanaovana ny fanambarana ho an'ny androany dia fampahafantarana fa mijoro zany comité de soutien Citeny eto Fianarantsoa ary anatin'ny programa izay efa anomanana sahady ny miava toro ilay mihaino vahoaka ary efa misy moa zany ny sapokotany, misy ny distrika, misy ny komina ato anatin'ny faritra Matsiatra ambony.
Perla Ratsimbazafy avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao an'i RTP.
Ny tontolo ny basketball totosa ho Malta ny Hongria ny atsapaka amin'ny vondrona misy an'ireo firenena andray anjara amin'ny fiadina ny amboary eratany ho an'ny latsaka ny 5 taona atao an'ny Hongria amin'ity taona ity. Iray tarika amin'ny Etats-Unis, Liban ary Slovenia ao amin'ny vondrona be ny ekipa pirenena malagasy ankoailela Madagasikara izay solotena amin'ny Afrika miaraka amin'ny Egypta amin'izao fiadina ny amboara eratany ho an'ny basketball lehilahy latsaka ny 5 taona izao. Fifanitsanana atao an'i Debrecen Hongria ny rojona hatramin'ny 2 Jolay ho avy izao. Ny fiovan'ny toetr'andro ny zava-misy sy ny fanamby ho an'i Madagasikara izay ny lohahevitra nampisalorana ny lohabary an-dasy no karakarain'ny sekoly ambony fampianarana momba ny lalàna sy ny siansa politika USD tenin'Anisana Omaly. Ankoatra ny mpianatra dia nandray anjara tamin'izany ireo manam-pahaizana manokana momba ny tontolo iainana ny mpampianatra mpikaroka ny tatsapamboly. Manam-pahaizana 5 no nitondra famelabelara-kevitra isan'izany ramatoa Maminirina Randrianarivelo manam-pahaizana manokana kana momba ny toetr'andro avy any Frantsa asy dokotera Zo Andriamampiam. Misy fiatraika mivantana amintsika malagasy indrindra fa ho an'ireo tantsapamboly ny fiovan'ny toetr'andro ka tokony samy hitandro ny tontolo iainana avokoa ny rehetra ary mpianatra dia biazina ho amin'izany hoy ny filoham-panorona sekoly USD Randrianasolo Frank.
Justice climatique io tamin' io zany vao fampiresahana farany teo tany amin'ny COP27 tany Egypte amin'ny andalam-pandrosoana Madagasikara sy indrindra ty amin'ny bolabola tany atsimo dia anisany subirana hoe mitraika tanteraka amin'ny vatana amintsika izany fiovavahan'ny toetr'andro izany. Amin'ny futur juriste anireto mpianatra eto dia tsara izany raha misimihitsiny ara hoe avy eto amin'ny mpianatra eto amin'ny USD ny mivoaka izay volavolan-dalàna izay ahafahan'ireo firenena tandrefana izay manan-karena tokoa manaja atsakany sy an-davany ny atao hoe engagement angamba izay nataon'zareo satria potika tanteraka mahitsy ny tontolo iainana aty amin'ny fatatsy moa renisan'ny za Madagasikara. Ny andrasana amin'ireo mpianatra ireo zany a tiana ho aseho an'zareo misy fifandraisany daholo ireo zavatra ampianarana azy aty ampianarana satria zareo ireo a efa mianatra ny atao hoe droit de l'environnement. Tema mandresantsika androany io a metraika amin'ny sambatan'olona io fa tsy hoe ho amin'ny mpianatra lalàna rery. Dikan'izany zany inona no anjara brikin'reto mpianatra lalàna zay ho futur juriste reto a na mbola mpianatra ry zareo afaka manangana association zay manana ny association mantsy zareo eto amin'ny école association des élèves afaka manome mihitsy zareo hoe reto mba misy torohevitra avy aty aminay anatsarana zay lalàna mety etraika amin'ny atao hoe fivavahan'ny toetr'andro na ny lalàna momba ny environnement zay efa misy eto Madagasikara misy ny atao hoe messi fa mila tokony atao mifanaraka amin'ny toetr'andro amin'izay.
Tokony ipaka mivatana amin'ny tantsaha malagasy amin'ny fanampiana hazo avy amin'ny renim-pamatsy vola iraisam-pirenen'ireny momba ny tontolo iainana satria izy ireo ny tena hiatraika amin'ny fiovan'ny toetr'andro hoiatrany Andriamatoa Randrianasolo Frank.
Le COP27 farany teo zany zao tokony misy avantage lehibe ho antsika eto Madagasikara ho an'ireo 5,000 izay tatsa malagasy. Nytanjony hoe mba ho tonga éco-citoyen zareo anaja ny tontolo iainana misy fihetraikany avy dia mivatana amin'ireo tatsahareo ilay fivoavan'ny toetr'andro. Ohatra zao hoe manantsika eto Madagasikara ilay atao hoe zone protégé. Ny olona manodidina an'ireo zone protégé ireo izay tatsa mahantra tsy afaka ataontsika foana ny teny aminy hoe aza kapa azo ianao mba azahoanao kitay fa tokony misy zany a fepetra mesure d'accompagnement hoentiny tsy atoko hoe fanjakana rery fa na tsikisam-batan'olona ary mba atogavana amin'ny hoe eco citoyen ny tokony izy ataontsika indrina zany aloha de communication na fampitana zavatra tokony ampitaina amireo tatsara eo no anareo mpanao gazety zay manatrika eto a manana didimasina lehibe nareo mampita amireo tatsara eo hoe inona koa ny tokony andraikitra ho raisintsika tsika tsy afaka mety foana ny olona fa tokony atombokotsika eo amin'ny tenakitsika aloha hoe inona ny tokony ataontsika mba hahafahatsika tsy hotratra an'izay fivoavan'ny tetroandro zay tsony ho tonga nosy maintsy tokoa Madagasikara.
Amin'izay tontolo eny ambanivohitra izay hatrany dia miatraika amin'ny vatana any amin'ny tatsampamboly kafe any amin'ny faritra Itasiny ny fiovan'ny toetr'andro amin'izao fotoana izao, na tsy ampy ny rotsakorana na be loatra ka kaoandrika ny nofontany lasa tsy mamokatra intsony hany ka miena amin'ny vokatra kafe raha ho an'ny tatsa mivondrona ao amin'ny kooperativa CAI. Milaza ny vokatr'izay fiovan'ny toetr'andro amin'ny fambolena kafe izay ary ny filohan'ny kooperativa Ramato Misabety Lucie.
Fivoavan'ny io toetr'andro aloha dia tena misy fetraikany ratsy mihitsy amin'ny fambolena kafe. Raha taloha izany mamboly kafe afaka mamboly kafe ianao na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona tsy misy aretina, mora velomina. Fa izao ianao raha vao amboly kafe izany izao amin'izao fivoavan'ny toetr'andro izao dia tena mila finiavana be, mila fikarakarana be satria betsaka ilay aretina metraika amin'ny voly kafe eo amin'ny fivoavan'ny toetr'andro. Ohatra hoe ny bibikely olatra amin'ny kafe avy ny ravin'ny kafe fa tsy maintso tsy ampiora ny tany zany lasany reka amin'le tsy misy tazotazona azy tsony nofontany de lasa ratsy be ny nofontany zany tototry ny etsanga lasa fasika daholo ndray manototra ny tany amin'ny toerana misy kafe fa tsy tany miaina tsara nofoatra amin'izay. Tena mampihena ny vokatra mihitsy zay. Raha taloha zany ny fototra kafe ray zany kafe seri izy 15 kilo zao nefany lasa niena 10 kilo 9 kilo.
Misy ny vaholana sy mipaikady entin'ny tatsa iadina amin'ny fahasimbany ny voly kafe nateraka amin'ny fiovan'ny toetr'andro raha ny nambara amin'ny filohan'ny kooperativa Ramato Misabety Lucienne.
Mampihena n'io fiovan'ny toetr'andro io dia mampirisika aloha ny olona amboly azo sy tsy andoro tanety. Vaholana zany ho entina amin'io aretina mikasika ny kafe io dia mila manao rako maty aloha amin'iny fototra kafe iny. Dia avy eo anao zany mila manao koa alokaloka vonjomaika raha mbola kely ny kafe. Ianao zany raha vao mamboly kafe dia mila mamboly koa ombrazy alokaloka raikitra ohatra hoe azo fihinam-boa zany no atao any anaty kafe. Izay zany dia mitrety amin'ny ady gasy zezika aloha zezipahatra aloha voalohany dia manao zezika kanka mitretenan'io aretina io zany dia ohatrany hoe konsoda mpiana voandelaka sakay pilokely. Ny antso avo ataonay zany mba ampiana io mpamokatra zanakazo io ampiany fanjakana mba moramora ny varotana an'la zanakazo amin'izay zany mba mamboly daholo ny olona fa ny zanakazo mantsy sy karakaraina be izy io. Dia raha ohatra ka hoe hozaraina fotsiny hoe zay zany zay kooperativa ny zara fotsiny angamba tsy mivitanay zay fa raha mba toana ny fanjakana zany zay amin'ny fikarakarana ny zanakazo mba afaka manaparitaka hoe mba hoe sinasanda ny famba moramora mamboly daholo ny olona.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika nahitana razana misy raika ambin'ny folo indray tao amin'ny faridrany masiny nosy valy any Ambanja Omaly araka ny vaovao nampitainy manam-pahefana any amin'ny toerana. Mitotaly efatra amin'ny telopolo zany hatramin'izao ny isan'ireo razana hita manodidina ny toerana naharendrika ilay sambo nitondra olona saika hiazo antsokosoko any Mayota ny aliny Sabotsy teo. Tsy mbola fantatra mazava moa ny isan'ireo olona nentin'izany sambo niarandoza izany. Hotaterina miandalana eto any ny fanampiny vaovao momba izao raharaha izao. Fa tandevaka avy amin'ny tompona andraikitra eny fotiny no nahatonga ny loza ka namoizana ain'olona ampolony tamin'ilay sambo nitondra mpitsomponenana antsokosoko rendrika tany amin'ny nosy faly farany teo iny raha ny fanehokevitry ny filohan'ny sendika mpiasa eo anivon'ny atokondraramisa na ny fitaterana andranomasina sy andranomamy na ny APMF. Manaratsendrika ny APMF ny tranga takireny ary matetika ihany koa ny fisinzany o ny kapitaina Razafitiala Solomampionina Verimanana. Taraiki akotzay ni fanaisana nekta aton ni fuibe manlona reuna manotandevaka kama tunga nluza pifamuvuzana andan masna ni sesesi tatuatu. Atukunisi avetan ni fanisulana amtuerani reuna tsumawumbi amfitatanana indinda refa misi ni aina afuitaka iti atani nusfaliti hui atani ni kapitena razaftiala sulmapuna virmanana fluansi di kampiasa iwanivni APMF.
Itaku tara bezan fondation andraikitra sika eo famaizana izay olona tokony andraikitra manao kinanganga amin'ny asa izay ametrahana anazy dia izay mahatonga ny fanesisesy raha ny hevitro manokana amin'ny president d'honneur ny syndicana satria hoe tsy tiako le APMF lasa ohatrany hoe simba le reputation ny APMF ao anatrehan'le fahafatesan'olona marobe avy any sinany avy ataondrefana misy foana ka tokony andray andraikitra misy tompony andraikitra ao be de be ny mahay an'io zay sy mavoa isorona sy tokony anaovana resaka kinamanamana sy tokony anaovana resaka hoe havahavana na pray fevinana pray fiangonana na ohatra zany fa tokony responsabilizena any zany no fototra io a ny tsy fampinny famaizana eo anatrehan'ny olona anankiray a sy mavita ny asany amin'ny tokony ho izy fa raha misy ny atao hoe fanasaziana tena entitra sy misy sony io satria sika olombelona ho any mahatonga an'io fa sy ny sambo zany sika olombelona mafantatra hoe ty sambo tia sy matody an'io olona io andeha piteri manina ny avelasika clandestin kiafinafina impiry veranga de sy hoitana miafinafina de sy ho voaloky mbang sy dengezy loatra ny nosy be o a de sy ho voafaritra fa ato ny fandehanandreo de manina raha embenana fa endrasana faty olona vao mody koapaka mody taitra mody malahelo mody magnino fa ianao tompony andraikitra zay tsy nanao ny asanao sara de tokony andraisina fipetra.
Izay ny fanazavany ny filoamboninahitra ny syndikat mpiasa eo anivony APMF ny kapitaina Razafitiala Solomampionina Velomanana. Fa nampitomboina hoe nandro kosa ny iraka manokana ataon'ireo mpitsabo sy ny infirmier avy amin'ny bataillon medical amin'ny tafika malagasy eny ampahibe any amin'iny faritra atsimo atsinanana taoriny ny nandalovany rivodoza Fredy tany atorana iny. Mitohy any vohipeno ny asan'izy ireo rehefa avy miazo any Manakara sy Mananjary. Olona mamodidina ny arivo teo eomo na azo fitsaboana mamaipoana tamin'ireo faritra nolalovany ka koatra ny fitsaboana ny aretina mahazatra dia nisy ihany koa ny fitsaboana nify sy ny fanaovana vaksiny fisoroana ny covid. Isan'ny asa samy bataillon medikal amin'ny fanaraha-maso ny fahasalamana asiany fitsaboana ireo miaramila manatotosahiraka manokana mitsabo ny olona amin'ny akapobeny ary efa nisehatra tamin'ny fitsaboana nandritra ny lanaretina COVID sy ny mpizaika tamin'ny GMG faranteo izy ireo. Fanazavany médecin colonel Ravoavy Harniaina.
Ny sitraka n'izay fitsaboana maimaimpoana zany zay atreto dia eo amin'ny arivo mahery eo izay misy any amin'ny 50% zany nalana nify ary fitsaboana ny ankoatran'izay misy koa ny fanaovana vaksiny miaro amin'ny COVID nataon'ny ireo ekipa ny bata medikala paibero. Nisy olona roa zany narary mafy zay nentin'ny bata medikal paibe tany amina fitsaboana tany amin'ny hôpitaly zany hoe nisy olana ravy de naterina any amin'ny hôpitaly. Mamempona daholo zany ny fitsaboana ny fanafodina ampiasaina de avy aty amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena tao koa ny fanampinny avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana amin'ny zena narovina rehetra zay tsy adino eto ny misaotra ny DRS tany farafangana sy tao Manakara zay nanamafy zay fiaraha-miasa tamin'ireo mpitsabo avy eo amin'ny bata medikal paibe ireo.
Fa niompana tamin'ny fanamboarana fodidrafitrasa sy fanaovana ny asa sosialy tamin'ny mpiaramonina tamin'ny Moramanga renivohitra asy tany amin'ny kominina ambanivohitra manodidina ny fankalazana ny andro ny vehivavy ho an'ny fikambanana DGFM tarihan'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Augustin Rakotondrina. Tanjona hoy ny solombavam-bahoaka ny anampy ireo vehivavy tsy afaka nankalaza amin'ny fety noho ny antony manokana ka ireo mpikambana tao amin'ity fikambahana ity no nanatona azy ireny. Marihina fa fikambanana maro no mangataka ny hotsidihan'ny solombavam-bahoaka ary isiatrany ny fanaovana asa iarahana mponina eo amin'ny sehatra sosialy sy ny fampandrosoana eny fotiny. Ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny distrika Moramanga Augustin Rakotondrina no manampy fanazavana momba izay.
araka fangatahan'ireo vehivavy ireo dia nandray anjara mavitika zany ny fikambanana ny araka tamin'ireo vehivavy amin'iny lalana makany piparasy iny ka nanamboarana iny tetezana misy adimy zany mba hahafahan'ireo mamoaka ny vokatra avy any piparasy tanandava vodirina zany satria izy izay ny fangatahana ataon'izy ireo mba hanamaivana ny famoahan'zareo vokatra. Etsy an-daniny ihany koa moa dia tato anatin'ny kommune ambonivohitry Moramanga dia nankalaza ny valomarisa ihany koa ka nisy ny fanampiana mitetina roa tapitrisa latsaka kely zany nafahan'ny vehivavy sitraka ny fampisehoana tao amin'ny sekoly FTKM ny valomarisa ary nisy ihany koa ny fandraisana anjara ny fikambanana vehivavy DGFAM ka tonga ny tsidikan'ireo zaza teraka teny amin'ny hôpitaly sy ireo vehivavy tsy salama mitondra ny anjara birikiny amin'izany fanampiana izany. Etsy an-daniny koa moa dia nitetezy nisy an-trano le ray aman-dreny zokiolona vehivavy manodidina ny 5 teo ka nanaterana solon-tsakafo na panier garni izy ireo zany isa-tokantrano nateran'ireo fikambanana vehivavy ireo. Nisafidy ny fikambanana DGFAM tamin'ity zany nanao ny fankalazana ny valomarisa ny andro ny valomarisa tany amin'ny kommune ambanivohitra Bembary sy anday ny tao amin'ny kommune Bembary moa zany dia nankalazany valomarisa izahay niaraka tamin'ireo vehivavy ireo ary nitondra fanampinan'ireo vehivavy rehetrarehetra tsy akanapaka ao anatin'ny fokontany 7 amin'ny fanampinana azy ireo. Ny toy izany moa zany ny fankalazana zany tany amin'ny kommune ambanivohitry andaingo ka anisan'izany ny fokontanina mahambody apalibe izay nomenay ny anjara tandrify azy toy izany koa ny tao amin'ny kommune andaingo izay nomenay anjara tandrify tamin'ny valomarisa io tamin'ireo kommune anankiroa ambanivohitra ny tsidinay amin'ny Bembary sy andaingo dia nitondra izahay fanomezana ho an'ireo zokiolona ka nanome palitao tsirairay io ho an'ireo zokiolona ireo natao amin'ny Bembary zany natao andaingo ary koa nanome vola solopety ho an'ireo vehivavy zokiolona tao andaingo sy tao Bembary ihany koa.
Nanio ny heviny nandritra ny fandalova amin'ny filohan'ny repoblika tany atsimo andrefana nitondra fanampiana ho an'ireo trabona vokatry ny revidoza Fredy Faranteur reo mankasitraka ny fisokafany orinasa Basy Toliara. Tamin'ny alalan'ny sorabavety nandritra ny famirimbahoaka tao amin'ny kianja Maître Kira ny alahady lasa teo no nanehoan'izy ireo ny tokony hisokafany orinasa lehibe ao Toliara indrindra fa ny Basy Toliara nahato tamin'ny asa fitandrahana ny volana novambra 2020. Fa ny hokevitra izy ireo no arahantsika.
Zavatra ataonay reto zany mba mangataka amin'ny andriamatao filoha zahay safe zahay aty mijaly ary mosare mba hanokatsa ny Basy Toliara mba afaka hiasanay fagnanakay mipetrapetraka tsy mananasa de idiran'ny mosary voatery mangataka mba orinasany Basy Toliara zahay mba afaka hivelaranay mba hiasanay mba hosokafiny aloha Basy Toliara mangataka miangavy fa tsy mikomandy zahay fa mba mangataka lamba azo atao lahy
mba mangataka amindrosy koa zahay lehibe ireo ananay reto mba hiasa le vokatsoa tanora ro tena ilako e fa zao nefa simba e zao fa enitolo tao e e hazo valo rembenako zahay la laha tany vonao hamarefaka amiray aoka ampiaiso enitolo tao fa le ankizy madinike ferenesatena tsy misy orinasa mana diplôme de agny
itongavanay io zahay mosarika anay Basy Toliara mba hisokaky mosarigna anay zahay henany zao faratampony ka mba tianay hisokaky mba andeha zahay vehivavy maro toy mba tokony mba handramby zay asa tokony ho azonay atao
misy neto Toliara miangavy an'ny président fasokoana fa zahay Toliara mijany sisy atao manajanaka zahay reny mamanay miteraka anay zay fa tsisy asa zahay ny miasa i mangataka tanandro président izahay Toliara fa mijaly mafy zahay ozinina matimaty reo mba safady mba sokahana fa zahay efa mijaly beny anay aty tsy hitany atao tsy hitanay mihitsy ny atao fa posy ny amelomanay vady amanjanaka izao dia le posy tsy azo otriny ianao isan'andro.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Tandomindoza ny fanabiazana ny ankizivavy any Iran amin'izao fotoana izao. Maherin'ny 5000 ireo ankizivavy voapozina tany ampianarana nanomboka amin'ny volana novambra 2020 hatramin'izao. Sekoly 1500 ahitana lise oniversite no nisy azy ireo ary any amin'ny faritany misa 1500 amin'ireo 130 any Iran. Olona 100 no efa voasambotra ahiahiana ho tomponantoka araka ny fanambarana nataon'ny fanjakana iraniana 2020 lasa teo. Nambara fa tsy olona iray no mahavanina izao fanampozinana mahazo mpianatra ankizivavy iranianina izao fa efa lamina ataony tambazotra matanjaka any Iran mihitsiny zany. Maneho ny atezerany manoloana izao raharaha izao moa ny ray aman-dreny any Iran. Nokian Sunuhari Chakastani Nifsin Life Fanarano Kwavana Nifanova Netazunisi Australia Ari Royomuni Mumba Nifandaranasa Fivaruta Netazunis Samp Sitka Nukleari Amni Australia Fifanarana Etnizromiatkia Niambana Atonsina Anemni Fadamasna Pacifica Lalandisu Izoizura Antil Tutaizahu Nian Pekin Ka Yantsunazro Ivirna Amni Fanapa Kivni Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovaomaraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.